อันนี้เข้าสู่ภาวะปกติวัฒนธรรมเขาขอความร่วมมือร่วมมือกับเขาหน่อยก็มีประโยชน์กันฟังเรื่องหลวงปู่มั่นพวกที่เข้าคอร์สยกมือหน่อยพวกรถตู้มาจากไหนรถตู้มีไหมอันนี้มาจากไหนกันใหญ่ล้นล้น อุบลไกลทั้งคู่เลยใหญ่ก็ไกลธรรมะไม่ได้อยู่ที่อื่นนะไม่ได้อยู่กับหลวงพ่อไม่ได้อยู่กับครูบาอาจารย์ที่ไหนเลยไม่ได้อยู่ที่วัดไหนด้วยธรรมะอยู่กับตัวเราเองอยู่ที่ใจเราเท่านั้นถ้าเราเปิดใจขึ้นมาเราก็รับธรรมะได้ถ้าใจเราปิดนะก็รับไม่ได้ใจที่ปิดคือใจที่หลงอยู่ในโลกของความคิดความเห็นคิดเอาใจที่เปิดถ้าเปิดใจยอมรับความจริงธรรมะเป็นความจริงเป็นสัจจะยอมรับความจริงได้ไหมว่าเราต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายยอมรับความจริงได้ไหมว่าเราจะต้องพลัดพรากจากคนที่เรารักจากสิ่งที่เรารักต้องเจอสิ่งที่ไม่รักไม่ชอบใจยอมรับได้ไหมว่ามีความอยากขึ้นมาทีไรก็มีความทุกข์ทุกทีรู้สึกบ้างไหมในโลกนี้ไม่มีความสุขที่แท้จริงมีแต่ความสุขแบบภาพลวงตาหลอกดิ้นรนแทบแย่เลยเพื่อหาความสุขแต่ความสุขอยู่แป๊บเดียวก็หายไปแล้วถ้าเราอยากเข้าใจธรรมะก็คือเข้าใจความจริงของชีวิตนี่เองไม่ใช่เรื่องลึกลับอะไรเลยแต่ว่ามันยากที่จะยอมรับทำไมยอมรับไม่ได้เพราะมันรักตัวเองคำว่ากูกูนี่แหละตัวหัวโจกเลยความรักตัวเองก็อยากมีความสุขไม่อยากสูญเสียอยากจะได้มาบางคนได้มาเยอะนะไม่มีความสุขหรอกใครมีเสื้อผ้าเยอะๆรู้สึกไหมเวลาจะไปไหนทีนะเลือกคิดล่วงหน้าเป็นวันๆเลยมันสุขตรงไหนวะนะใส่ไปแล้วนึกว่าชุดนี้เจ๋งแล้วนะแพงด้วยใส่ไปแล้วไม่มีใครมองมีความสุขที่ต้องอาศัยวัตถุอาศัยคนอื่นอะไรเงี้ยแล้วดิ้นรนหาความสุขหลอกๆกันไปหลอกตัวเองไม่ใช่ใครเขาหลอกเราหรอกนี่เรามาเรียนกรรมฐานเนี่ยเรียนเพื่อให้ใจมันยอมรับความจริงให้ได้มันเริ่มตั้งแต่ตัวเราไม่มีตรงนี้เลยยากที่สุดเลยเพราะมันฝืนความรู้สึกอย่างแรงเลยว่าเรารักตัวเองที่สุดนะเลยมาบอกว่าตัวเราไม่มีเราก็ต้องมาหัดภาวนานะเจริญวิปัสสนากรรมฐานตามแนวทางที่พระพุทธเจ้าบอกแล้ววันหนึ่งใจมันจะเห็นความจริงมันจะเริ่มจากเห็นความจริงก่อนว่าเฮ้ยตัวเราไม่มีจริงร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราที่แท้จริงเราบังคับมันไม่ได้สั่งไม่ให้แก่มันก็แก่สั่งไม่ให้เจ็บมันก็เจ็บสั่งไม่ให้ตายมันก็ตายจิตใจนี้เราก็บังคับมันไม่ได้สั่งให้มีแต่ความสุขมันก็ชอบมีความทุกข์สั่งว่าอย่ามีความทุกข์นะความทุกข์ก็ยังมาควบคุมไม่ได้แล้วความอยากของเราก็เกิดตลอดเวลาเกิดมากเท่าไหร่นะมันก็โอกาสที่จะตอบสนองความอยากมันก็ยากเหน็ดเหนื่อยชีวิตเราเหน็ดเหนื่อยเพราะตัวตัณหาเพราะความอยากนี่แหละอยากโน้นอยากนี่ก็เหนื่อยดิ้นรนที่ถูกเขาหลอกให้กู้เงินมีบัตรเครดิตบัตรโน้นบัตรนี้เยอะแยะไปหมดเลยได้บัตรมาก็อิ่มอกอิ่มใจนะภูมิใจเราเป็นคนมีเครดิตดีโง่นั่นแหละนะพอรู้สึกว่าจ่ายเงินง่ายก็จ่ายเลยเพลินต อนใบแจ้งหนี้มาแล้วก็หน้ามืดทำไงดีอ่ะไปกู้ที่อื่นมาใช้หนี้ต่อด้วยความอยากยิ่งอยากมากก็ยิ่งดิ้นรนมากยิ่งดิ้นรนมากก็ยิ่งทุกข์มากยอมรับความจริงได้ไหมความจริงเบื้องต้นเลยเราไม่มีเราอยู่ชั่วคราวเป็นแค่ความรู้สึกเท่านั้นว่ามีเราเนี่ยมันยากนะกว่าจะยอมรับได้เราเรียนรู้ความจริงของร่างกายจะเห็นในร่างกายไม่ใช่เราเรียนรู้ความจริงของจิตใจรู้ว่าจิตใจก็เป็นของควบคุมบังคับไม่ได้เดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ร้ายเหน็ดเหนื่อยมากในการที่จะหาความสุขมาให้จิตใจที่จริงแล้วเราบอกเรารักร่างกายนะจริงๆแล้วเรารักใจของเรามากเลยอย่างเราต้องวิ่งไปกินของอร่อยอร่อยนะร่างกายต้องการไหมร่างกายไม่ได้ต้องการตัวที่ต้องการของอร่อยคือจิตใจร่างกายต้องการอาหารเท่านั้นจิตใจต้องการอันนู้นต้องการอันนี้นะเป็นเรื่องใจมันอยากทั้งนั้นเราเลยเหน็ดเหนื่อยเกินความเป็นจริงเนี่ยมาเรียนรู้นะจิตใจเราเรียกเมื่อก่อนมีเพลงนะบอกถมเท่าไหร่ไม่รู้จักเต็มใครเคยได้ยินมั้งถ้าได้ยินต้องแก่ เพลงสมัยใหม่หลวงพ่อไม่เคยฟังคุณแม่ยิ้มเลยบอกได้ยินแล้วก็ต้องแก่เนี่ยใจมันหิวนะก็ดิ้นรนแสวงหาไปเรื่อยๆเหน็ดเหนื่อยมาเรียนรู้ความจริงของมันสิใจนี้ไม่ใช่ตัวเราหรอกไปตอบสนองมันมากนะมันก็ยิ่งหิวยิ่งให้อาหารมันยิ่งหิวมากขึ้นมากขึ้นเนี่ยตัณหาเหมือนมหาสมุทรเลยใส่น้ำลงไปนะเท่าไหร่ก็ไม่เต็มเนี่ยมาดูร่างกายไม่ใช่ตัวเราเป็นของที่เราอาศัยอยู่ชั่วคราวจิตใจก็ไม่ใช่ตัวเราที่แท้จริงหรอกรักมันมากหวงแหนมันมากตอบสนองมันมากก็ยิ่งเหน็ดเหนื่อยพอเหน็ดเหนื่อยแล้วจิตใจก็เป็นทุกข์อีกแล้วท้อใจเวลาความอยากเกิดก็มีความทุกข์เกิดทุกครั้งที่อยากก็ทุกข์แล้วนะแล้วถ้าไม่สมอยากนี่ทุกข์มากแค่อยากขึ้นมาก็ทุกข์แล้วใจมีภาระเหน็ดเหนื่อยดิ้นรนถ้าเราเกิดมาอย่างพวกเราเกิดมานะมันก็เกิดมาด้วยความอยากกิเลสตัณหาพาเกิดมาเราก็คุ้นเคยอยู่กับกิเลสตัณหาเราดูทุกข์ไม่ออกอ่ะถ้าเราภาวนานะเชิญใจมีสมาธิทรงตัวขึ้นมานะอำนาจกิเลสตัณหามันอ่อนลงพอกิเลสตัณหามันมาเนี่ยมันจะเห็นทุกข์เห็นโทษชัดนะงั้นถ้าใจเราสงบใจเราตั้งมั่นจริงๆนะอย่างความอยากผ่านเข้ามาในใจเราจะเห็นมันทุกข์แล้วแค่อยากก็ทุกข์แล้วแต่อย่างพวกเรามันไม่เคยสังเกตใจนะความอยากมายังไม่ทุกข์นะถ้าไม่สมอยากถึงจะทุกข์ไม่คนละระดับกันนะค่อยมาฝึกใจของเราดูลงไปเรื่อยทุกครั้งที่เกิดความอยากเนี่ยใจจะดิ้นนะจะสมอยากหรือไม่สมอยากก็ทุกล่วงหน้าไว้ก่อนละนะอย่างอยากจีบสาวสักคนนะก็จะต้องคิดแล้วว่าจะทำยังไงจะจีบเขาได้นะหลอกเขาได้เราเนี่ยเลวสารพัดเลยนะรูปไม่หล่อพ่อไม่รวยนะความรู้ไม่มีไม่มีอะไรสักอย่างนะอยากจีบคุณหนูอย่างเงี้ยก็อยากอะไรที่ไกลความจริงมากก็ทุกข์มากนะถ้าอยากอะไรที่สมจริงก็ทุกข์น้อยหน่อยถ้าไม่มีความอยากไม่มีความทุกข์เนี่ยค่อยๆสังเกตใจของเราไปไม่ต้องดูอะไรเยอะหรอกดูแค่ว่ามันอยากขึ้นมามันทุกข์มันอยากขึ้นมาแล้วมันทุกข์ค่อยดูไปเรื่อยๆแค่นี้ก็พอแล้วตรงที่อยากก็คือจิตมีราคะเราให้ก็เห็นมันอยู่ชั่วคราวมันก็ดับไปก็กลายเป็นจิตไม่มีราคะแค่นี้ทำกรรมฐานละนี่สติปัฏฐานละจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานจิตมีราคะรู้ว่ามีราคะจิตไม่มีราคะรู้ว่าไม่มีราคะดูไปตัวอยากนั่นแหละตัวราคะ ดูไปมันของไม่คงที่นะเกิดขึ้นมาแล้วก็บีบคั้นจิตใจให้ไม่มีความสุขให้กันบ้านต่อไปนี้คอยสังเกตใจตัวเองเวลามีความอยากเกิดขึ้นให้รู้ทันถ้ารู้ไม่ทันก็สังเกตตามทีหลังว่าการที่ใจมีความอยากมาบีบคั้นใจจนดิ้นรนยังไงปรุงแต่งยังไงค่อยๆรู้ค่อยๆเรียนไปนะสุดท้ายปัญญามันค่อยแก่กล้าขึ้นนะใจนี่ไม่ใช่ของดีของพิเศษอะไรหรอกเรารักเราหวงแหนดิ้นรนเพื่อตอบสนองอยากให้ใจมีความสุขยังวิ่งไปหาของอร่อยกินเนี่ยเพื่อให้ใจมีความสุขนะไม่ใช่ให้ร่างกายมีความสุขอย่างบางคนชอบกินเผ็ดๆเผ็ดแบบจัดๆเลยนะกินแล้วน้ำตาไหลอะไรเงี้ยถามว่าร่างกายมีความสุขไหมต้องกินของที่เผ็ดขนาดนั้นอ่ะไม่ได้มีความสุขหรอกนะลำบากตั้งแต่ลิ้นยันทวารหนักเลยนะร่างกายมีโล่ลำบากไว้ใจนี่มันชอบไปเผ็ดๆอ่ะเนี่ยมันหาความทุกข์มาใส่ร่างกายไม่ได้สนใจอะไรสิ่งเหล่านี้ลองดูค่อยไปเรื่อยๆเรียนรู้ไปร่างกายนี้ถูกกดขี่นะน่าสงสารถูกใช้งานหนักต่อไปก็แก่ก็เจ็บก็ตายพอตายไปจิตก็ทิ้งเอามันไม่เอาด้วยละเอาไว้ตอบสนองตัณหาของมันไม่ไหวมันก็ทิ้งเลยจิตดวงนั้นมันก็ดับไปเกิดจิตในภพใหม่สืบทอดสันดานทั้งดีทั้งชั่วไปมีมรดกคือกรรมมีบาปกรรมติดตัวไปเกิดในภพใหม่ไม่ใช่จิตดวงเดิมนะจิตดวงใหม่จิตนี้เกิดดับเกิดดับเกิดดับทั้งวันทั้งคืนดูโอ้ทำไมภาวนากันยากนักเนาะทั้งที่มันเป็นความจริงมันยากก็ตรงที่ยอมรับความจริงไม่ได้อย่างเราแปรงฟันอยู่เนี่ยเห็นมือไม่ใช่เรามันคนร้องไห้ละมีรุ่นน้องคนหนึ่งนะอยู่ที่ทำงานสงสัยว่าหลวงพ่อภาวนาทำยังไงบอกพุทโธไปหายใจไปสิลองดูมันทำอยู่ไม่กี่วันนะจิตรวมลงไปแล้วไม่เห็นหัวกะโหลกตัวเองเห็นกระดูกเห็นอะไรเงี้ยนะโอ้ยไม่เอาแล้วเรียนกรรมฐานอะไรอย่างนี้นะทรมานมากเลยว่าทำไมตัวเราหายไปรักตัวเองมากมาบอกหลวงพ่อว่ามันไม่เอาแล้วไม่ภาวนาแล้วเราก็เออสัตว์โลกนะเป็นไปตามกรรมเนาะมันภาวนามาได้ดีแล้วมันก็เลิกเพราะมันเริ่มเห็นความจริงที่ยอมรับไม่ได้ใหม่ๆมันยอมรับไม่ได้ทุกคนแหละดูบ่อยๆดูเยือนใจมันยอมรับความจริงได้ตรงที่ใจมันยอมรับความจริงได้นั่นแหละธรรมะจะมาสู่ใจเราใจยังยอมรับความจริงไม่ได้คือใจปฏิเสธธรรมะเนี่ยค่อยๆนะรู้สึกอยู่ในร่างกายรู้สึกอยู่ในจิตใจเพราะสิ่งที่เรารักที่สุดก็คือตัวกูตัวกูเนี่ยรักที่สุดรองลงไปก็ของกูนี่มาเรียนรู้ไปเนาะตัวกูของกูมีแต่ตัวทุกข์เนาะร่างกายนี้ก็เป็นตัวทุกข์ไม่ใช่ตัวดีตัววิเศษจิตใจนี้ก็มีแต่ภาระทั้งวันทั้งคืนแค่อยากใส่บาตรก็เป็นภาระแล้วอยากมาฟังหลวงพ่อเทศมีภาระไหมตื่นมาตีเท่าไหร่อ่ะใครตื่นตีห้าใครตื่นก่อนนั้นไหมภาระเยอะพวกตื่นตีห้าพวกไม่ได้อาบน้ำตื่นปุ๊บก็รีบมาเลยนะเอาปฏิเสธนะบอกอาบเพราะอยู่ใกล้ๆเนี่ยตอนเนี้ยอยู่ใกล้ๆอาบทันนะอยู่กรุงเทพนะตาลีตาลานตื่นตีห้าเดี๋ยวไม่ทันละเนี่ยคอยรู้ความจริงลงไปนะคอยดูไปแค่รู้สึกอ่ะคอยรู้สึกอยู่ในร่างกายรู้สึกอยู่ในจิตใจเรื่อยๆไปเห็นความจริงทีแรกใจยังไม่ยอมรับใจก็จะดิ้นใหญ่เลยไม่อยากเห็นความจริงธรรมะเป็นความจริงทำไมคนน้อยคนนะที่จะเข้าถึงธรรมะ พราะคนส่วนใหญ่ยอมรับความจริงไม่ได้อย่างถ้าเป็นลัทธิศาสนาที่บอกว่าทำอย่างเนี้ยแล้วพระเจ้าโปรดปรานเดี๋ยวพระเจ้าให้รางวัลนะอย่างนี้ชอบทำอะไรที่คอยประจบพระเจ้าไปเรื่อยๆเดี๋ยวพระเจ้าพอใจให้รางวัลอย่างนี้ง่ายเพราะอะไรเพราะมันสนองกิเลสพระเจ้าให้รางวัลนะเรายิ่งมีความสุขยิ่งมีความสบายมีทรัพย์สมบัติในสวรรค์อะไรเงี้ยมีแต่จะมีมีแต่จะได้มันตอบสนองกิเลสอยู่นะแต่พระพุทธเจ้าเราไม่ตามใจเราชี้ให้เห็นความจริงเลยว่าร่างกายนี้อยู่ชั่วคราวก็แตกสลายความรู้สึกสุขทุกข์ทั้งหลายอยู่ชั่วคราวแล้วก็แตกสลายกุศลหรืออกุศลทั้งหลายอยู่ชั่วคราวแล้วก็แตกสลายเพราะฉะนั้นท่านไม่เอากระทั่งดีถึงจุดสุดท้ายปล่อยวางกระทั่งความดีพ้นเหนือดีเหนือชั่วขึ้นไปอีกเพราะเห็นความจริงยอมรับยากแต่ลัทธิอื่นๆเนี่ยยอมรับง่ายเพราะว่ามันสนองนิดสนองกิเลสความต้องการของเราจะได้มีชีวิตที่อมตะคนที่อยากมีชีวิตอมตะเนี่ยนะคือคนที่ไม่เห็นทุกข์ถ้าคนที่เห็นทุกข์แล้วไม่ได้อยากมีชีวิตอมตะหรอกนะแต่ก็ไม่ได้เกลียดชีวิตใจเป็นกลางอย่างพระอรหันต์ทั้งหลายนะเวลาท่านภาวนาเป็นพระอรหันต์แล้วเนี่ยท่านไม่ได้อยากมีอายุยืนยาวนะแต่ท่านก็ไม่ได้อยากตายเร็วๆนะเพราะร่างกายเนี่ยมันเป็นวิบากนะไม่ใช่ของท่านนะท่านยังมีอยู่ก็ไว้ใช้ทำประโยชน์ไปประโยชน์ตนเองเสร็จแล้วก็ทำประโยชน์คนอื่นไปนะแล้วเวลานึกถึงนิพพานวาระสุดท้ายจะนึกถึงอย่างร่าเริงใจคล้ายๆว่ามีร่างกายมีชีวิตอยู่นะยังมีภาระอยู่นะเวลานึกถึงการปรินิพพานนะจะนึกถึงความสิ้นภาระขันธ์ทั้งห้าเป็นภาระเหมือนคนที่ทำงานหนักมาตลอดชีวิตยาวนานนะทำงานหนักอย่างยิ่งเลยแล้วก็งานนั้นประสบความสำเร็จแล้วรอรางวัลนั่งรอผลตอบแทนคือพระนิพพานในใจจะรู้สึกอย่างนั้นนะคล้ายรอเวลารับรางวัลนะแต่ระหว่างที่รอรับรางวัลนี้ก็มีความสุขนะแต่ขันนั้นมันก็ทุกข์ของขันอยู่งั้นนะเพราะฉะนั้นถ้าภาวนาจริงจังนะเห็นความจริงท่องแท้แล้วเนี่ยไม่เสียดายกระทั่งชีวิตนี้แล้วก็ไม่ได้เกลียดชังชีวิตนี้ด้วยบางคนแฟนทิ้งนะแล้วฆ่าตัวตายบอกว่าเนี่ยชีวิตนี้เป็นทุกข์ไม่พอใจทำไมต้องหนีความทุกข์ด้วยก็เพราะอยากให้มีความสุขอยากจะลืมทุกอย่างถูกแฟนทิ้งอยากจะลืมไปฆ่าตัวตายอย่าฆ่าตัวตายนะพวกเราฆ่าตัวตายไม่ได้พ้นทุกข์หรอกเป็นคนเนี่ยอกหักนะปีสองปีก็หายไม่ต้องกลัวหรอกไม่มีหรอกทุกตลอดชาติไม่มีสักปีสองปีก็หายแล้วที่อกหักอ่ะถ้าอกหักครั้งที่สองก็เหลือ 50% ปีเดียวก็หายครั้งที่สามเหลือ6 เดือนอะไรเงี้ยพอชำนาญขึ้นนะเช้าอกหักสายหายแล้วนะอยู่กับโลกมีความทุกข์ขึ้นมานะมันไม่นานแต่พวกไปฆ่าตัวตายนะมันทุกข์นานนะมีคนหนึ่งนะเขาอยู่ในบ้านเขาเนี่ยแหละเขาเห็นผู้หญิงนะเดินร้องไห้ผ่านหน้าบ้านไปตอนดึกๆนะนอนอยู่ในบ้านมองออกไปเห็นผู้หญิงเดินเท้ามันลอยเหนือพื้นอยู่คืบหนึ่งเดินอยู่ร้องไห้ไปเลยแล้วโอ้ยอย่างนี้มันทุกข์อะไรมันนักหนาวะตอนเช้าคนข้างบ้านเขาก็มาบอกมีผู้หญิงผูกคอตายไปกู้เงินมาซื้อบ้านแล้วก็สามีทวงแล้วว่าไม่ไหวหรอกส่งไม่ไหวก็ ็ไม่ยอมเชื่อนะอยากได้เนี่ยความอยากมันใหญ่กว่าความสามารถอยากได้บ้านโตๆซื้อบ้านเกินฐานะส่งไม่ไหวเงินที่เก็บเพื่อเอาไปดาวหมดแล้วคล้ายๆหมดตัวแล้วธนาคารก็จะมายึดบ้านแล้วสามีก็โกรธบอกว่าพูดแล้วก็ไม่เชื่อห้ามก็ไม่ฟังนะสามีทิ้งไปเลยเนี่ยคนนี้หมดทุกอย่างแล้วทรัพย์สินเงินทองนะดีไม่ดีถูกฟ้องล้มละลายถูกอะไรวุ่นวายมากเลยสามีก็ไม่อยู่หนีไปแล้วรู้สึกชีวิตนี้สูญเสียนะจมอยู่ในความทุกข์แสนสาหัสทางออกก็คือผูกคอตายคิดว่าผูกคอตายแล้วจะลืมมันเป็นผีนะอายุมันยืนกว่าเป็นคนอีกแล้วมันจะวนลูปอย่างเงี้ยซ้ำอย่างเงี้ยนะต้องผูกคอตายซ้ำแล้วซ้ำอีกนะนับพบนับชาติไม่ถ้วนเลยเนี่ยเป็นผีนะถึงเวลาก็ต้องผูกคออีกแล้วซ้ำซากอยู่งั้นอย่างพวกเรานะถ้ามีความทุกข์อะไรเกิดขึ้นนะอดทนนะตั้งสติให้ดีคิดว่าตอนที่เราเกิดมาเรามาตัวเปล่าตอนนี้เท่าทุนเหลือแต่ตัวเปล่าๆอย่างน้อยก็ยังมีเสื้อผ้าใส่อยู่ใช่ไหมหนึ่งชุดเนี่ยยังมีมากกว่าตอนที่เกิดมาเงินถึงสูญเสียทุกอย่างนะก็อย่างมากก็เท่าทุนไม่ได้สูญเสียหมดเลยยังมีชีวิตมีร่างกายมีจิตใจอยู่เนี่ยพอยอมรับความจริงได้ถึงความสูญเสียได้นะใจมันก็มีความเข้มแข็งขึ้นมามันก็ค่อยๆ คิดไปจะแก้ปัญหาชีวิตยังไงไม่นานนะเดี๋ยวความทุกข์อันนี้ก็ผ่านไปไปฆ่าตัวตายโอ้ยไม่รู้มันจะทุกข์กี่ร้อยกี่พันปีนะเพราะฉะนั้นห้ามฆ่าตัวตายนะแล้วก็อย่าไปทำแท้งด้วยนะทำแท้งก็คือฆ่ามนุษย์นั่นแหละไม่ทำถ้าเคยทำแล้วนะก็ตั้งใจว่าไม่ทำอีกพยายามรักษาศีลไว้ชีวิตจะได้มีความสุขเนี่ยเรียนรู้ความจริงธรรมะอยู่รอบๆตัวเรานี่เองถ้าพูดให้ถึงแก่นก็คือธรรมะอยู่ที่ตัวเรานี่เองที่กายที่ใจนี่เองดูลงไปเลยตัวกูมันจริงหรือเปล่าของกูจริงหรือเปล่าบางคนรวยนะเก็บเงินไว้เยอะเลยเป็นพันล้านนะได้ใช้ไหมก็ไม่ได้ใช้เก็บไว้หาเงินไว้นะบางคนสร้างบ้านมันเริ่มเลยอย่างอาจารย์บ้านใหญ่มากเลยนะใหญ่กว่าโบสถ์หลวงพ่ออีกนะแกจะอยู่กี่คนนะอยู่กี่คนนะภาระทั้งนั้นเลยเนี่ยชาวโลกก็จะรู้สึกว่ามีอะไรเยอะๆแล้วดีนะมีของเยอะๆแล้วดีรวยๆแล้วดีอะไรที่จริงมีพอดีดีที่สุดถ้ามีต่ำกว่าความพอดีนะก็ลำบากมีแค่พอดีสบายถ้ามีความทุกข์ขึ้นมานะอดทนต่อสู้ไปเรียนรู้ตัวเองไปความทุกข์เป็นครูที่ดีที่สุดในการสอนกรรมฐานเวลาที่เรามีความทุกข์เนี่ยใจเรามันจะดิ้นรนนะกินข้าวก็ไม่ได้นะร่างกายไม่ได้เกี่ยวข้องเลยเรื่องอกหักอะแต่ร่างกายเนี่ยมันไม่ได้กินข้าวกินข้าวไม่ลงผอมเลยมีชีวิตอยู่กับปัจจุบันไปมีความสุขไม่ต้องห่วงลูกหลานจะเป็นยังไงอะไรอย่างนี้นะนี่เราคิดว่ามีเยอะๆเราจะมีความสุขไม่จริงยิ่งมีมากก็ยิ่งมีห่วงมากมีภาระทางใจมากเครื่องพลุงพลังเยอะอย่างบางคนจะไปภาวนาตามวัดนะไปไม่ได้หมาเนี่ยหรือแมวที่เลี้ยงไว้ไม่มีคนเลี้ยงต้องอยู่เฝ้าแมวเนี่ยพวกทาสแมวเยอะนะไปวัดก็ไปไม่ได้ห่วงแมวของกูความจริงแมวมันก็คิดนะลูกน้องกูแมวมันก็เอากูเป็นตัวตั้ง เราเป็นเจ้าของแมวเราก็เอาตัวเองเป็นตัวตั้งแล้วไม่รู้ใครฉลาดกว่าใครเนาะภาวนาไปนะเรียนรู้ความจริงของชีวิตไปทุกอย่างที่เราดิ้นรนแสวงหามาเนี่ยยกเว้นธรรมะนะล้วนแต่เป็นความว่างเปล่ามีเงินมากๆถึงวันหนึ่งก็ไม่เป็นของเรามีบ้านหรูๆวันหนึ่งก็ไม่เป็นของเรามีครอบครัวอบอุ่นวันหนึ่งครอบครัวนี้ก็หายไปพวกเราเริ่มรู้รสชาติแล้วหลวงพ่อเกิดมาในครอบครัวเรียกครอบครัวขยายปู่ย่าตายายญาติพี่น้องหรืออยู่ด้วยกันเยอะแยะเลยเต็มบ้านเลยอยู่กันเป็นหลักสิบอะอยู่ไปอยู่ไปนะเห็นคนยุคนี้เหลือคนเดียวสองคนชีวิตเงียบเหงาว้าเวน่าสงสารคนแต่ก่อนไม่ค่อยมีกินมีใช้นะของกินของใช้อะไรมันไม่ได้หลากหลายเท่ายุคนี้ยุคนี้ของกินของใช้อะไรเยอะเลยข้อมูลข่าวสารเยอะมันมีความสุขจริงเนอะคนยุคนี้เหงากว่าคนยุคหลวงพ่อนะสมัยหลวงพ่อมีคน20 ล้านไม่รู้สึกเหงาเลยยุคของเรานี่คน70-80 ล้านเมืองจีนมีคนเป็น1,000 ล้านเรากับรู้สึกเหงาจริงโลกนี้ว่างเปล่านะค่อยๆดูไปโลกนี้ว่างเปล่าสิ่งที่เคยมีวันนี้วันหนึ่งก็ไม่มีทุกสิ่งทุกอย่างยกเว้นกรรมกับผลของกรรมนะที่จะเหลืออยู่ทำกรรมชั่วไว้ผลของมันเหลืออยู่ทำกรรมดีไว้ผลของมันเหลืออยู่ภาวนาผลของมันเหลืออยู่นะนอกนั้นไม่อยู่อยู่ชั่วคราวไม่อย่าหลงโลกมากนักนะเมื่อวานนี้อาจารย์อายังปรารภให้หลวงพ่อฟังว่าคนรุ่นนี้มันจะภาวนายากนะข้อมูลข่าวสารก็เยอะวัตถุสิ่งของอะไรก็เยอะสิ่งหลอกลวงเนี่ยเยอะแยะไปหมดเลยพอรู้ทันอันนี้วางอันนี้นะยังมีของอื่นอีกหลายร้อยอันที่ยังรู้ไม่ทันเยอะแยะไปหมดไม่ต้องไปตามรู้ทันทั่วโลกหรอกรู้ลงที่จิตดวงเดียวนี่เองถ้าจิตเห็นว่าจิตอยากจิตยึดอะไรแล้วจิตก็ทุกข์นะมันก็เลิกไปหมดอ่ะของที่มาเร้าความรู้สึกของเราจะกี่หมื่นกี่แสนชนิดนะถ้าจิตมันไม่เอาดวงเดียวกี่หมื่นกี่แสนชนิดก็ไม่มีความหมายอะไรแต่ถ้าจิตมันโง่นั่นก็ดิ้นรนไปได้แหละอยากได้โน้นอยากได้นี่อยากลองมีลองมีนะเสร็จแล้วก็ว่างเปล่าบางคนถือกระเป๋าใบละล้านถือหาสวรรค์วิมานอะไรมันใบละล้านล้านเลยถือแล้วก็ห่วงนะกลัวจะกระทบกระทั่งกลัวใครจะมาขโมยถือไปเห็นคนถือกระเป๋าเหมือนเราเปียบเลยแต่ของปลอมเงื่อนเจ็บใจดูสิคนอื่นก็ใช้ของปลอมนะเราใช้ของจริงนี่เจ็บใจเลยนะกิเลสโอ้อย่าหลงโลกนะพยายามเรียนรู้ความจริงถ้ารู้ความจริงทั้งโลกไม่ได้เรียนรู้ที่ใจอันเดียวศูนย์กลางของโลกอยู่ที่ใจนี่เองไปกินข้าวไปนิมนต์นะครับ